Ο μύτος της Αριάδνης.
Και να μου λες, θέλω να ακούσουμε ένα νιου τσάω. Και την κουκαράτσα και στην ταράτσα να και φιδάκια για τα κουνούπια, ηλιοκαμένη σαν δύο τσιτός και βουτυγμένη στο αφέσαν. Ήσουν όμορφο σήμερα όπως ήσουν και χθες, και στο λέω χωρίς κινήτρο αφού ήδη.
Διαφορετικούς Αγίους αναγνωρίζει τουλάχιστον η Καθολική Εκκλησία με το όνομα Βαλεντίνος. Σύμφωνα με ένα θρύλο, όταν ο αυτοκράτορας Κλάβδιος ο δεύτερος συνειδητοποίησε ότι οι άγαμοι άντρες ήταν πολύ πιο αφοσιωμένοι στρατιώτες από εκείνοι που είχαν γυναίκες και παιδιά να περιμένουν, έθεσε εκτός νόμου τον γάμο για τους νεαρούς άνδρες. Ο Βαλεντίνος, αντιλαμβανόμενος την αδικία, αψήφισε το διάταγμα του Κλαβδίου και συνέχιζε να παντρεύει τα ερωτευμενάκια. Όταν ο Κλάβδιος το ανακάλυψε, διέταξε ο Βαλεντίνος να θανατωθεί. Σύμφωνα με άλλους θρύλους, ο Βαλεντίνος ήταν αλληλέγγυος τύπος που σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να σώσει χριστιανούς από απάνθρωπες διώξεις των Ρωμαίων. Σύμφωνα με ένα μύθο, ο Βαλεντίνος είχε για κάποιο λόγο φυλακιστεί και ήταν αυτός που έστειλε τον πρώτο Βαλεντίνιο χαιρετισμό στην κόρη του δεσμοφύλακά του που την ερωτεύτηκε, όταν εκείνη τον επισκεπτόταν ενώ αυτός ήταν στην απομόνωση. Λέγεται ότι πριν από την εκτέλεσή του, της έστειλε ένα γράμμα με την υπογραφή «Από τον Βαλεντίνο σου», μια έκφραση που χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα. Ωστόσο, η αλήθεια πίσω από τους μύθους για τον Βαλεντίνο είναι λίγο πολύ σκοτεινή. Έτσι, πολύ συνοπτικά αναφερθήκαμε στο narrative και την προέλευση, γιατί δεν είναι αυτό που θα μας απασχολήσει σήμερα. Θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με τα πιο εντυπωσιακά γλυκά του Αγίου Βαλεντίνου. Το Google Doodle για φέτος, το ημιτελές έργο του Banksy για τον Άγιο Βαλεντίνο, έπειτα από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Margate, είναι μια παραθαλάσσια πόλη στο Kent της Αγγλίας, να απομακρύνει τον καταψύκτη που αποτελούσε κομμάτι του mural. Ή τον αστεροειδή που μπορεί σύμφωνα με την NASA να πέσει στη Γη την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το 2046. Ευτυχώς, οπότε έχουμε μέχρι τότε λίγο καιρό. Ωστόσο, το θέμα μας δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι τα ζευγάρια που έγραψαν ιστορία. Βασικά κάποια από αυτά, γιατί προφανώς είναι άπειρα των απείρων άπειρα και δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα. Διάλεξα κάποια από τα ζευγάρια που ο έρωτάς τους, συνδυάζοντας αρκετή δόση από δράμα, πάθος, μυστήριο, τρέλα, χωρισμούς και επανασυνδέσεις, σκάνδαλα, βία, αλλά και πολυτελείς διακοπές, ακριβά δώρα, χλειδί, μα και αληθινή αγάπη, κατάφεραν να τραβήξουν όλη την προσοχή μας πάνω τους και να μην ξεχαστούν. Ιστορικά ζευγάρια. Ο έρωτας είναι από τα πιο ισχυρά συναισθήματα που, όταν κυριεύει τις ψυχές των ανθρώπων, φαίνεται ότι τίποτα δεν μπορεί να τους σταθεί εμπόδιο. Οι παθιασμένες, ενίοτε άγνωστες ιστορίες από τη ζωή ιστορικών προσωπικότητων και λαμπρών εκπροσώπων του πνεύματος και των τεχνών, είναι συχνά συναρπαστικές. Κυρίως εξαιτίας του αντικτύπου που είχε τελικά. Άλλαξαν τον κόσμο, διαμόρφωσαν την πολιτική, επέδρασαν στην κοινωνία και την τέχνη. Είχαν πάθος, δύναμη, ανατροπές και πολύ συχνά ένα τραγικό τέλος. Πραγματικά η επιρροή κάποιων ζευγαριών υπήρξε και συνεχίζει να είναι πιθανότατα καθοριστική τόσο για την εξέλιξη της ιστορίας, όσο και της ίδιας μας της ζωής. Για κάποιους, ο έρωτας έφερε αλλαγές προς το καλύτερο. Κάποιους άλλους τους κατέστρεψε, οδηγώντας τους στην απώλεια περιουσίας, σε εγκλήματα και αντιζηλίες, σε μονομαχίες ή ακόμη και να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Όταν δύο ηγετικές προσωπικότητες ενώνονται μέσα από σφοδρό έρωτα, συνεργασία ή ακόμα και συμφέρον, οι αποφάσεις τους μπορούν να καταστρέψουν αυτοκρατορίες, να σχηματίσουν έθνη, να προκαλέσουν πολέμους ή να φέρουν κοινωνικές καταστροφές. Χοντρικά μια κουβέντα στον πρωινό καφέ αρκεί για να φέρει κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και να ανατρέψει παραδόσεις. Ναπολέον Βοναπάρτης και η Ιωσήφινα Ντεμποαρνέ. Η Ιωσήφινα Ντεμποαρνέ, Μαρί, Ζωζέφ, Rouge, rose, rouge, ta sœur de la Pagerie, de la Pagerie. Marie-Joseph Rouge, ta sœur de la Pagerie, ήταν το ολοκληρό της αυτό, ήταν μια Γαλλίδα αριστοκράτησα. Ήταν παράλληλα μητέρα δύο παιδιών και η πιο διάσημη χείρα της εποχής, εξαιτίας του ότι ο πρώτος της σύζυγος, ο Αλεξάνδρ Ντε Μπουαρνέ, εκτελέστηκε στη Γαλλική Επανάσταση στην Κιλοτίνα και η ίδια είχε φυλακιστεί. Όταν η Ιωσήφινα γνώρισε τον Ναπολέοντα το 1795 στα πολυσύχναστα ελευθεριάζοντα σαλόνια του Παρισίου, ο Ναπολέοντας ήταν ένας νεαρός και φιλόδοξος στρατηγός. Ερωτεύτηκε παράφορα την Ιωσήφινα, παρόλο που του ρίχνε 6 χρόνια, και 6 μήνες μετά τη γνωριμία τους και παρά τις αντιρρήσεις της οικογένειάς του, την παντρεύτηκε. Με παπά και με κουμπάρο. Κυριολεκτικά με κουμπάρο, τον Πολ Μπαράς, ηγέτη της κυβέρνησης, που στη συνέχεια έγινε και ένας από τους εραστές της Ιωσήφινας. Στο πιστοποιητικό γάμο και οι δύο είπαν ψέματα για την ηλικία τους. Εκείνη αφαίρεσε 4 χρόνια και εκείνος προσέθεσε ένα. Η Ιωσήφινα, ωστόσο, ήταν λίγο χαλαρή με τη σχέση. Και όσο ο Ναπολέον βρισκόταν στην εκστρατεία στην Ιταλία, τα είχε φτιάξει με τον όμορφο Ιπολίτ Σάρλ, υπολογαγό των Ουσάρων. Ένας από τους έμπιστους του είπε τελικά για τις απιστίες της Ιωσήφινας, που έτσι κι αλλιώς ο κόσμος το είχε τούμπανο σε όλο το Παρίσι. Ο Βοναπάρτης εξοργίστηκε που παρά τα παθιασμένα του γράμματα, γεμάτα αγάπη και πόθο, εκείνη δεν ήταν και τόσο into that, και έτσι άρχισε να ψάχνει περιγοριά και αυτό σε άλλες αγκαλιές, εγκαινιάζοντας μια θυελώδη περίοδο στη σχέση τους. Με αποτέλεσμα μια φουλ τοξική σχέση. Ωστόσο, όταν ο Ναπολέοντας έγινε αυτοκράτορας της Γαλλίας το 1804, σε μια μεγαλοπρεπή τελετή, όπως του έπρεπε, στην Παναγία των Παρισίων, έστεψε και την Ιωσήφινα, το L'amour de sa vie. Αυτό θα πει αφοσίωση. Και όχι άδικα. Η Ιωσήφινα ήταν πολύ αγαπητή στην αυλή. Γοητευτική και διπλωματική. Και έπαιζε σημαίνοντα ρόλο στη γαλλική κοινωνία. Θα έλεγε κάποιο ότι το αφήγημα του ότι ενώ ο ήρωας τριάμβευε στο πεδίο της μάχης εναντίον των εχθρών της δημοκρατίας, η γλυκιά σύζυγος τον περίμενε πίσω λαχταρώντας τον από μακριά, δεν πήγε και πολύ καλά. Μετά από 13 χρόνια σχέσεις, ο Ναπολέον άφησε στην άκρη το «Η Γαλλία, ο στρατός και η Ιωσήφινα», γιατί έπρεπε να έχει έναν διάδοχο. Εκείνη δεν ψινόταν πολύ, ήταν 40+, είχε ήδη δύο παιδιά και κάπου εκεί στον Ισπανικό πόλεμο της ανεξαρτησίας το 1810 χώρισαν. Και όχι πολύ φιλικά, αν λάβουμε υπόψη ότι ο προσωπικός πόλεμος του ζευγαριού είχε πάει αλλού από όταν ο Ναπολέοντας άφησε έγκυο μια από τις κυρίες εν αναμονή της Ιωσήφινας. Πάντως, λέγεται ότι τα αισθήματα του Ναπολέοντα για την Ιωσήφινα δεν άλλαξαν ποτέ πραγματικά και ότι η αποξένωσή τους και η επιδείνωση της σχέσης τους σε τέτοια ούλτρα επίπεδα οφειλόταν περισσότερο σε πείσμα παρά σε πραγματική ερωτική απογοήτευση. Π.χ. μετά το διαζύγιο Ναπολέων, δεν απέσυρε ποτέ από την Ιωσήφινα τον τίτλο της αυτοκράτηρας, ούτε το γενναιόδωρο επίδομά της. Μαντώ Μαυρογένους και Δημήτρης Υψηλάντης. Ένας άλλος ρομαντικός έρωτας μέσα στη φωτιά και το αίμα της Επανάστασης. Μιας άλλης Επανάστασης. Αυτής του 1821. Οι δυο νέοι αγαπήθηκαν με πάθος. Ο έρωτας τους όμως, μετά από πολλές δραματικές φάσεις, είχε τραγική κατάληξη. Καλά, τραγική δεν είχε, σαντ είχε, γιατί έχουμε και άλλα παραδείγματα και είναι πιο τραγικά, αλλά αυτό ήταν σαντ. Αυτό ήταν σαντ σίγουρα. Η Μαντώ καταγόταν από το γένος των Μαυρογέννηδων, σημαντικότατη οικογένεια, με καταγωγή από το Βυζάντιο. Ο πατέρας της, Νικόλαος Μαυρογέννης, χρημάτισε σπαθάρχη στην αυλή της Μολδαβίας και όταν ολοκλήρωσε το έργο του, εγκαταστάθηκε στην Τεργέστη, όπου ασχολήθηκε με το εμπόριο. Η πρώτη γνωριμία, μάλλον, πραγματοποιήθηκε σε κάποιο σου αρέσει στην Τεργέστη, στο σπίτι του πατέρα της, με τον οποίο ο Υψηλάντης διατηρούσε πολύ φιλικές σχέσεις. Μάλιστα, η οικογένεια Μαυρογέννη παρέδωσε στους απεσταλμένους του πρίγκιπα, του Δημητρίου δηλαδή του πρίγκιπα, όταν αυτός ετοιμαζόταν να κατέλθει στην Ελλάδα ως πληρεξούσιος του Γενικού Επιτρόπου της Αρχής της Φιλικής Εταιρείας, 3.000 γρόσια. Βέβαια, κατά τη λαϊκή παράδοση και τη ρομαντική φαντασία των ξένων ιστοριογράφων, η Μαντώ, το καλοκαίρι του 1822, βρισκόταν μεταξύ των υπερασπιστών του Φρουρίου στο Άργος, όπου υπό την ηγεσία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη προσπάθησαν να αναχαιτήσουν το Δράμαλι, και εκεί βρέθηκαν. Πάντως, μετά τη συντριβή του Δράμαλι στα Δερβενάκια και την απελευθέρωση του ναυπλίου, η Μαντώ, οθούμενη από σπάνιο πατριωτισμό και ασυγκράτητο ενθουσιασμό, πήγε στο ναύπλιο και εγκαταστάθηκε σε ένα φτωχικό οίκημα απέναντι από αυτό που είχε παραχωρηθεί στο Δημήτριο. Όμως το 1825 ανάμεσά τους μπήκε ο δολοπλόκος Ιωάννης Κολέτης. Ο δαιμόνιος πολιτικός φοβήθηκε πως ο ενδεχόμενος γάμος με την φραγκοντημένη Μικονιάτισσα θα παρεμπόδιζε την ανέλυξη του Υψηλάντη ως ηγεμόνα της χώρας και κάτι τέτοιο πιθανότατα θα έφραζε και το δικό του δρόμο. Έτσι αποφάσισε να χωρίσει τα παιδιά. Τον βοήθησαν ιδιαίτερα δύο γεγονότα. Το ένα ήταν η διαρκής επιδείνωση της υγείας του Ιψηλάντη, που υπέφερε από χρόνια πάθηση των πνευμόνων του. Και το άλλο, αυτό πιο σοβαρό, η λαϊκή κατακραυγή που προκαλούσε το γεγονός ότι οι δύο νέοι δεν είχαν επισημοποιήσει τη σχέση τους. Η Μαντώ, που βασικά αυτή το είχε περισσότερο πάρει, ζήτησε τον Ιψηλάντη σε γάμο. Αλλά αυτός είχε στο νου την καριέρα και έτσι της παρέδωσε μια ενυπόγραφη υπόσχεση για γάμο όταν οι συνθήκες θα το επέτρεπαν. Άκου τώρα. Ο Αραβόνιας μάνιασε τον Κολέτη, που έβαλε μπροστά το σχέδιο του χωρισμού. Μια νύχτα, όταν η Ψηλάντης είχε ταμπουρωθεί στους μήλους της Λέρνας για να ανακόψει την πορεία των Αιγυπτίων προς τον Ναύπλιο, κάποια πρωτοπαλίκαρα εισέβαλαν στο σπίτι της Μαντούς και την έστειλαν με βία στη Μύκονο. Από όπου επέστρεψε βέβαια, παρά το φοβερό σχέδιο του Κολέτη. Μια άλλη μέρα, που έλειπε ο Ψηλάντης, είχε και συχνές απουσίες. Ο Κολέτης έβαλε τους δύο προσωπικούς γιατρούς του, τον Χορτάκη και τον Ολύμπιο, να της παρουσιάσουν φρικτά την κατάσταση της υγείας και να την πείσουν πως αν δεν τον άφηνε, εκείνος θα πέθαινε και η πατρίδα θα έχανε έναν από τους πιο άξιους υπερασπιστές της. Σαΐνη και Μαντώ, από καθαρή φιλοπατρία, σαν να λέμε βρήκα την Αχίλιο πτέρνα της, μάζεψε τα πράγματά της και πήγε Μύκονο. Ο Ιψηλάντης της έστειλε επανειλημμένες επιστολές, καλώντας την να επιστρέψει. Όμως, τα φλογερά του γράμματα έπεσαν στο κενό, γιατί Μαντώ είχε πιστέψει πως όλο αυτό ήταν σχέδιο του ίδιου για να αποφύγει το γάμο. Κατά την περίοδο της έναρξης των εργασιών της Τρίτης Τεθροσυνέλευσης, φουλ μπαφιασμένη από τη φάση, πήγε Τριζίνα και εκεί κατέθεσε αναφορά, στην οποία επισύναψε και τη γραπτή υπόσχεση γάμου, ζητώντας δικαίωση για τη συμβολή της στον αγώνα, τόσο υλικά όσο και ψυχικά. Η Μαντώ ξόδεψε όλη της την περιουσία για τον εξοπλισμό πλοίων και τη συγκρότηση ενόπλου σώματος συμπατριωτών της, και συν της άλλης ήταν και ανύπαντρη. Το Προεδρείο της Εθνοσυνέλευσης είδε το σκάνδαλο να έρχεται και έτσι δεν διάβασε καν δημοσίως την επιστολή. Δέχθηκε αυτόκριτα το αίτημα και της παραχώρησαν το σπίτι του Δημήτριου στο Ναύπλιο. Τον Αύγουστο του 1832 ο Ιψηλάντης πέθανε. Εκείνη τον νεκροστόλησε, τον εμυρολόγησε. Ακολούθησε μαυροφορεμένη στην κηδεία του μια τραγική ανύπαντρη χείρα. Έπειτα έφυγε από τον Ναύπλιο και δεν ξαναγύρισε ποτέ. Φιντέλ Κάστρο και Σίλια Σάντσες. Λέγεται πως ο Φιντέλ Κάστρο ήταν λάτρης του ωραίου φίλου. Λογικό μεν. Από τη στιγμή που κατάφερε να φέρει μια πιο δίκαιη κοινωνία και μάλιστα κάτω από την μύτη των ΗΠΑ, ελκύει κάπως έτσι. Τα πλήθη. Πριν όμως γίνει μύθος, είχε παντρευτεί τη Μίρτα Ντίας Μπαλάρ το 1948. Ένας γάμος που το εξασφάλισε ένα οικονομικά πιο άνετο τρόπο ζωής και πολιτικές διασυνδέσεις. Κάτι χρόνια αργότερα, το 1957, η Σίλια Σάντσες, μεγαλωμένη στην πόλη της Ζάχαρης, τη Μέντια Λούνα, στην τροπική ανατολική Κούβα γνωστή ως Οριέντε, κατορθώνει και γίνεται απαραίτητη βοηθός του Φιντέλ. Η μητέρα της πέθανε όταν ήταν νέα και η σχέση με τον πατέρα της, τον δόκτορα Μανουέλ Σάντσες Σιλβέιρα, ήταν στενή και σημαντική, γιατί από εκείνον έμαθα ότι ήξερε. Ήταν ένας γιατρός, ενταγμένος στο φιλελεύθερο ορθόδοξο κόμμα και ιδεολόγος. Η Σίλια έμαθε κοντά του για την πολιτική και δεδομένου ότι εκτελούσε και χρέη βοηθού μέσα από την προσφορά της και την ενασχόλησή της, γνώρισε την επίδραση της ακραίας φτώχειας στους ασθενείς του πατέρα της. Είχε επίσης σημαντικές επαφές με τον κόσμο σε ολόκληρη την περιοχή και τοπικές γνωριμίες που θα αποδεικνύονταν αργότερα πολύτιμες. Όταν ο Μπατίστα πήρε την εξουσία στην Κούβα για δεύτερη φορά μετά το πραξικόπημα του 1952, οι Σάντσες, όπως και εκατομμύρια Κουβανών, ήταν πεπισμένοι ότι θα έπρεπε να νικήσει τη δικτατορία με αγώνα και οργανώθηκε στην αντίσταση. Σταδιακά μετατράπηκε σε σημαντικότατο παράγοντα. Φημολογείται μάλιστα ότι ήταν εκείνη που κυρίως λάμβανε τις αποφάσεις. Η παλαιότερη φωτογραφία της Σάντσες με τον Κάστρο τραβήχτηκε όταν συναντήθηκαν αρχικά το 1957. Ωστόσο, η Σάντσες είχε ήδη παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή του όταν το 1956 ο Φιντέλ Κάστρο με μια ομάδα ανταρτών αποβιβάστηκε στην Κούβα από μια λέμβο από το Μεξικό που είχε πάει με άλλους εξόριστους για να προετοιμάσουν την ανατροπή του Μπατίστα, λαμβάνοντας εκπαίδευση από τον Αλμπέρτο Μπάγιο, έναν ηγέτη των ρεπουμπλικανικών δυνάμεων στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Το κίνημα ένοπλης αντίστασης που επιχείρησαν στο στρατόπεδο της Μονκάδα το 1953 αποδείχθηκε καταστροφικό. Οι δυνάμεις του Μπατίστα σκότωσαν τους περισσότερους αντάρτες. Όσοι επέζησαν, 16 τον αριθμό, συμπεριλαμβανομένων όμως του αδερφού του Ραούλ και του Τσε Γκεβάρα, στηρίχτηκαν από το μυστικό δίκτυο αγροτικών οικογενειών που οργάνωσε η Σάντσες. Το δίκτυο αυτό ήταν κρίσιμο για την επιβίωσή τους και να εξελίξουν την πικρή εμπειρία στο κίνημα της 26ης Ιουλίου στα βουνά της Σιέρα Μαέστρα. Στον κίτρινο τύπο της εποχής, αναφέρονταν σαν εραστές. Ούτε οι Σάντσες, ούτε ο Κάστρο επιβεβαίωσαν ποτέ τις φήμες. Οι μεγάλοι έρωτες της κλασικής λογοτεχνίας είναι κάτι παραπάνω από μυθοπλασία. Ο απόλυτος τραγικός έρωτας, το τίμημα της αγάπης, η ηθική και η αυτοδιάθεση των γυναικών, αλλά και η παθιασμένη, σκοτεινή σχέση, γεμάτο ζήλια, εκδίκηση και ένταση, είναι stories που μας επηρέασαν συναισθηματικά, κοινωνικά και φιλοσοφικά, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των αντιλήψεών μας περί της αγάπης, της σχέσης και την ανθρώπινη ψυχολογία γενικότερα. Μας έμαθαν ότι ο έρωτας είναι ένα ευγενές, όμορφο συνέστημα, που ναι μεν όμως μπορεί να είναι και καταστροφικός. Τα βιβλία γενικά έχουν τεράστια επιρροή στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Ανάλογα και σε τι φάση μας βρήκε η ανάγνωση, μαθαίνουμε να βλέπουμε πιο πέρα από αυτό που υπάρχει, από το εδώ και το τώρα, και με έναν τρόπο να βρούμε τον εαυτό μας. Π.χ. ξεκάθαρα, όταν κάποιος ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε, αντιλήψεις δεν λασπώνουμε, βλέπει τον έρωτα σαν ένα επικό, μοναδικό και απόλυτο συνέστημα βιβλία. Όταν κάποιος, κάποια, περιμένει μια μεγάλη, φλογερή, σχεδόν μοιραία ιστορία και ονειρεύεται μια ερωτική ιστορία που ξεπερνά κάθε εμπόδιο, βιβλία. Όταν μπορεί να έχει υψηλές προσδοκίες από του την σύντροφό του, αυτά να τα ακούνε μερικοί. Περιμένοντας χειρονομίες μεγάλης αγάπης ή μεγάλα σπουδαία γεγονότα, ναι, okay, βιβλία. Αλλά κι αν κάποιος, κάποια, κάποιο βλέπει την αγάπη σαν δοκιμασία ή θυσία ή νιώθει έλξη για καταδικασμένες ή βασανιστικές σχέσεις, lol, και εδώ βιβλία. Heathcliff και Κάθριν, ανεμοδαρμένα ύψη. Η σχέση του Heathcliff και της Catherine Ένσο στο μυθιστόρημα «Ανεμοδαρμένα ύψη» της Emily Brontë το 1847 είναι μια από τις πιο έντονες, τραγικές και παθιασμένες ιστορίες αγάπης στη λογοτεχνία. Ένας έρωτας που ξεπερνά τη λογική, το χρόνο, ακόμα και το θάνατο. Ποιο είναι το story? Ο Heathcliff είναι ένα ορφανό αγόρι που υιοθετεί ο πατέρας της Κάθριν, ο κύριος Ένσο, και τον φέρνει στο σπίτι των ανεμοδαρμένων ύψων. Η Κάθριν και ο Heathcliff μεγαλώνουν μαζί, σαν ψυχικά δίδυμοι, απομονωμένοι από τον κόσμο, και έτσι σχηματίζεται ένας ιδιαίτερος δεσμός. Άγριος, γεμάτος αγάπη, κατανόηση, αλλά και σκοτεινός. Ο κανονικός αδερφός της Κάθριν, ο Χίντλεϊ, ζηλεύει τον Heathcliff θανάσιμα, τον υποβιβάζει και τον μετατρέπει σε υπηρέτη. Έτσι αλλιώς ο Heathcliff είναι φτωχός και χωρίς μέλλον. Μια μέρα η Κάθριν αποφασίζει να παντρευτεί τον Έντγκαρ Λίντον, ένα ευγενικό και πλούσιο παιδί από το Thrasycus Grange, παρόλο που συνεχίζει να αγαπά τον Heathcliff με ένα σχεδόν παραφυσικό τρόπο. Ο Έντγκαρ είναι όμορφος και καλλιεργημένος, αλλά ο Heathcliff είναι εγώ. Είναι ο εαυτός μου, λέει. Αχ. Ο Heathcliff, πληγωμένος από την ταξική κοινωνία και τον αστικό συμβιβασμό, φεύγει από το σπίτι λαβωμένος και εξαφανίζεται. Μετά από 3 χρόνια επιστρέφει πλέον πολύ. Και έτσι. Πλούσιος και κλεπτισμένος, αλλά γεμάτος μίσος για εκδίκηση. Βέβαια. Θέλει να καταστρέψει την οικογένεια Ένσο. Εκμεταλλεύεται τον αδύναμο Χίντλεϊ και του παίρνει την περιουσία. Έπειτα παντρεύεται την αδερφή του εξαχιστίας κουνιάδου του Έντγκαρ, την Ισαβέλα, και την κάνει σουρωτήρι. Η Κάθριν, βασανισμένη από την αγάπη και τον πόνο, αρρωσταίνει βαριά. Λίγο πριν πεθάνει, ζούνε με το Heathcliff μια σκηνή γεμάτη σπαρακτική ένταση και πάθος. Η Κάθριν πεθαίνει, τελικά, γεννώντας την κόρη της, την Κάθριν Λίντον, και ο Χίθκλιφ, καταρακωμένος, αρνείται να συγχωρήσει εκείνη και βασανισμένος τριγυρνά στα ανεμοδαρμένα ύψη, περιμένοντας να τη συναντήσει ξανά. Για χρόνια ο Χίθκλιφ ζει με το πνεύμα της να τον στοιχιώνει, και όταν τελικά παραιτηθεί και πεθάνει, οι χωρικοί θα πούν πως τα φαντάσματά τους περιφέρονται μαζί στα ανεμοδαρμένα ύψη, σαν ψυχές που δεν θα χωριστούν ποτέ ξανά. Η ιστορία του Χίθκλιφ και της Κάθριν δεν είναι μια συμβατική ιστορία αγάπης. Είναι ένας ακραίος, σκοτεινός και στοιχειωμένος έρωτας γεμάτος πάθος, μίσος, εκδίκηση και αιώνια λαχτάρα. Ο Χίθκλιφ δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει την Κάθριν και η Κάθριν δεν μπορούσε να υπάρξει χωρίς εκείνον. Κρίμπι, αλλά οκ. Okay. Αντί να έχουν ένα χαρούμενο τέλος στη ζωή, η αληθινή τους ένωση έγινε μετά το θάνατο. Σαν δύο ψυχές που δεν άντεχαν να είναι χωριστά. Αν όλα καταστρέφονταν και έμενε αυτός, θα συνέχιζα να υπάρχω. Αν όλα παρέμεναν και χανόταν εκείνος, το σύμπαν θα ήταν για μένα ένας ξένος τόπος. Γράφει και υπογράφει η Κάθριν Ένσο. Αχ, τι αγάπη. Άννα Καρένινα και Αλεξέη Βρόνσκι. Άλλο εδώ. Με φόντο τη Ρωσική Αυτοκρατορία που τότε περνούσε δύσκολα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω στην κλασική λογοτεχνία γιατί έχουμε τόσες ιστορίες γεμάτες πόνο και τραγικές εξελίξεις. Δηλαδή, πραγματικά. Ναι, βασικά νομίζω ότι ο Λέων Τολστόη και γενικότερα όλοι εκείνοι οι συγγραφείς επηρεάστηκαν βαθύτατα από τις ιστορικές εξελίξεις. Βιομηχανία, οικονομία, κινήματα κτλ. Και δεν έγραφαν απλώς για τον ρομαντισμό, αλλά για την ανθρώπινη φύση, τα πάθη, τις κοινωνικές συμβάσεις και τις εσωτερικές συγκρούσεις. Το διακύβευμα δηλαδή δεν είναι τόσο οι ίδιες οι ιστορίες αγάπης, αλλά να σχολιάσουν τους διφορούμενους καιρούς και να δώσουν αλληγορικά ένα σχόλιο δράσης και επιβίωσης. Επίσης, να μην ξεχνάμε, ξεχνάω, πως αυτές οι ιστορίες αγάπης γράφηκαν σε εποχές όπου ο κοινωνικός έρωτας ήταν πολύ αυστηρά ρυθμισμένος. Οι ήρωες που αγαπούν αθόρμητα πάνε ενάντια στους κανόνες της εποχής, καταδικάζονται την κοινωνία και ο απαγορευμένος τους έρωτας γίνεται σύμβολο της επανάστασης. Γίνεται σύμβολο επανάστασης απέναντι στη συντηρητική κοινωνία. Επομένως, μιλάμε πάλι περισσότερο για κοινωνικό σχόλιο και όχι τόσο για love stories. Ο έρος είναι το πρόσχημα για αναζήτηση απαντήσεων στα μεγαλύτερα φιλοσοφικά ερωτήματα που απασχολούν τους ανθρώπους εκείνη την περίοδο. Η Άννα Καρένινα, λοιπόν, είναι μια παντρεμένη γυναίκα, σύζυγος του Αλεξέη Αλεξάνδροβιτς Καρένιν, ενός ψυχρού, συντηρητικού και αυστηρού αξιωματούχου της ρώσικης κυβέρνησης. Απ' την άλλη, έχουμε τον κόμι Αλεξέη Κυρίλοβιτς Βρόνσκι, ένα γοητευτικό νεαρό αξιωματικού του υπηκού Αμπός. Πλούσιο και ανέμελο, περιζήτητο γόη της υψηλής κοινωνίας της Αγίας Πετρούπολης. Να σημειώσουμε εδώ ότι παρά τη ρωσική καταγωγή των προσώπων, διατηρούν σχετικά πολύ απλά ονόματα. Ή όχι.
Λοιπόν, Άννα Αρκάδιευνα.
Φεύγεται Αλεξέη Κυρίλοβιτς.
Στοπ!
Μα τι έκανα πάλι, δεν είπα Αλεξέη Κυρίλοβιτς.
Ναι, αλλά αυτός είναι ο Αλεξέη Κυρίλοβιτς. Αυτός είναι ο Αλεξέη Αλεξάνδροβιτς. Αλεξέη Κυρίλοβιτς, ο εραστής σου. Αλεξέη Αλεξάνδροβιτς, ο άντρας σου.
Μα Αλεξέη, ο άντρας μου, Αλεξέη, ο εραστής μου, μπερδεύομαι.
Έτσι μπερδεύτηκε η μακαρίτσα και έπεσε στο τρένο.
Συγγνώμη, παιδιά,
Λοιπόν, πάμε.
Αλεξέη Κυρίλοβιτς, Αλεξέη Αλεξάνδροβιτς.
Θα τα μπερδέψει πάλι, κοίτα.
Το τέλος του πάθους και είναι 31 λήψη 3.
Πάμε.
Λοιπόν, Άννα Αρκάδιευνα.
Φεύγεται Αλεξέη Αλεξάνδροβιτς.
Δεν είναι αργά, Άννα Αρκάδιευνα.
Ο Αλεξέη Κυρίλοβιτς εδώ μου λέει για το τελευταίο βιβλίο του Ιβάν Στεπάνοβιτς Τουργένιεφ.
Στοπ!
Μα τι έκανα πάλι, δεν είπα Αλεξέη Αλεξάνδροβιτς στον άντρα μου και Αλεξέη Κυρίλοβιτς στον εραστή μου.
Ναι, αλλά δεν είπες Ιβάν Σεργέγεβιτς.
Τι είναι αυτός, τι τον έχω.
Το Τουργένιεφ.
Μπατζανάκι.
Ο Τουργένιεφ είναι συγγραφέας και τον λέγανε Ιβάν Σεργέγεβιτς.
Έλα τώρα, σε σταμάτη, πολύ το ψηρίζετε το πράγμα. Τι Σεργέγεβιτς, είστε πάνω, έτσι. Αμοτρελάνε το κορίτσι.
Τάκι, μην επεμβαίνει σε καλλιτεχνικά θέματα.
Και τι έγινε, δεν που είπε πάνω,
έτσι. Μα τάκι μου, ο Τουργένιεφ δεν είναι φανταστικό πρόσωπο, είναι πραγματικό συγγραφέας. Δεν μπορούμε να πούμε αλλιώς το όνομά του. Ο Τουργένιεφ υπάρχει.
Ζει ακόμα.
Όχι, Τζούλη μου, πέθανε. Αλλά είναι πολύ διάσημο συγγραφέας.
Βέβαια, αδερφή Καραμαζόφ.
Αυτό είναι του Τολστόη.
Και ο Τουργένιεφ τι έχει γράψει, Μαρή.
Ναι, ξέρω και εγώ πρώτη φορά τον ακούω.
Πολύ το ψηρίζουμε, παιδιά, πολύ το ψηρίζουμε. Σεργέβι, Στεπάνοβιτς και πράσινα άλογα.
Αποχωρεί, του δείξαμε τη μέρη στριπ.
Ελάτε, παιδιά, ελάτε, ελάτε να συγκεντρωθούμε.
Ιβάν Σεργέγεβιτς Τουργένιεφ.
Το τέλος του πάθους σκηνή 31 λήψη 4.
Πάμε.
Λοιπόν, Άννα Αρκάδιευνα.
Φεύγετε, Αλεξέη Αλεξάνδροβιτς.
Δεν είναι αργά, Άννα Αρκάδιευνα.
Ο Αλεξέη Κυρίλοβιτς εδώ μου λέει για το τελευταίο βιβλίο του Σερβάντ Σεργέγεβιτς Τουργένιεφ.
Στοπ!
Δεν το πιστεύω.
Τι έκανα πάλι.
Όχι και Σερβάν, αγάπη μου. Σιγά μην το να πεις και πάλι ο Ντίβανο. Ιβάν, Η Ιβάν, σαν την Ιβάνα Τραμπ.
Αλέκα, εγώ μιλάω μόνο με το σκηνοθέτη μου.
Σαν πως και που μιλάς, καταλαβαίνεις τι σου λέει.
Ελάτε, παιδιά, ελάτε, ελάτε να συγκεντρωθούμε. Τζούλη μου, μήπως θες να κάνουμε ένα διαλυματάκι.
Όχι, σταμάτη μου, για ποιο λόγο?
Για να διαβάσεις τα λόγια σου, καλή μου, ας πούμε.
Μα δεν έχω πρόβλημα, τα λόγια μου τα διάβασα 20 φορές.
Α, τότε είναι αλλού το πρόβλημα.
Τι θα γίνει, παιδιά, συνεχίζουμε?
Φυσικά, μέρη μου, είμαστε πανέτοιμοι.
Για φόντο.
Πάμε.
Ιβάν Σεργέγεβιτς Τουργένιεφ. Δεν θα το πει.
Το τέλος του πάθους σκηνή 31, λήψη 5.
Πάμε!
Λοιπόν, Άννα Αρκάντιευνα.
Φεύγετε, Αλεξέη Αλεξάνδροβιτς.
Δεν είναι αργά, Άννα Αρκάντιευνα.
Ο Αλεξέη Κυρίλοβιτς εδώ μου λέει για το τελευταίο βιβλίο του Ιβάν Σεργέγεβιτς Τουργένιεφ. Θα έρθω αργότερα. Θα με φέρει ο Στεπάν Στεπάνοβιτς.
Στοπ!
Μα δεν καταλαβαίνω, τι έγινε πάλι.
Για φόνο εκπρομελέτης, πόσο σου ρίχνουνε?
Τζούλη μου! Δεν θα σε πάει ο Στεπάν Στεπάνοβιτς.
Και ποιος θα με πάει?
Θα σε πάνε 4 και ένας ο μπαμπάς 5.
Θα σε πάει ο αδερφός σου, ο Στεπάν Αρκάντιεβιτς. Είναι αδερφός σου, γι' αυτό το λένε Αρκάντιεβιτς. Εσένα πώς σε λένε?
Τζούλη Βίκου.
Δεν αισθάνομαι καλά.
Στο έργο ρε Τζούλη, πώς σε λένε?
Άννα Καρένινα.
Πάλι καλά που το θυμήθηκε.
Άννα Αρκάντιεβνα Καρένινα.
Ναι.
Με τον αδερφό σου έχετε το ίδιο όνομα.
Το λένε και αυτόν Καρένιν.
Σβήνω.
Καρένιν είναι τον άντρα σου. Γαμώ την τύχη μου, γαμώ.
Αυτός είναι ο Αλεξέη Αλεξάνδροβιτς Καρένιν, ο άντρας σου. Αυτός είναι ο Αλεξέη Κυρίλοβιτς Βρόνσκι, ο εραστής σου. Και αυτός είναι ο Στεπάν Αρκάντιεβιτς Ομπλόνσκι, ο αδελφός σου, που έχετε και το ίδιο όνομα.
Με λένε και εμένα Ομπλόνσκι.
Πεθαίνω.
Όχι, κορίτσι μου, αφού παντρεύτηκες σε μένα, σε λένε Καρένινα. Αμάν!
Μα είναι πολύ δύσκολα τα ρώσικα ονόματα, κύριε Βίρον. Καρένιν, Βρόνσκι, Ομπλόνσκι.
Τουργένιεφ.
Σταμάτα και εσύ, ρε Αλέκα.
Εγώ για να βοηθήσω μίλησα.
Τζούλη μου, μήπως θες να σταματήσουμε λίγο?
Άμα σταματήσει τώρα θα τα ξεχάσει τελείως.
Είναι αυτά που λες, σταμάτη. Να σταματήσω εγώ πλάνο. Ποτέ.
Μα το έχεις σταματήσει 5 φορές, χριστιανή μου.
Έκανα κι εγώ ένα λάθος.
Μα δεν είναι ένα λάθος, είπες και τίποτα σωστό και δεν είναι και τίποτα ο άντρας σου, εραστής σου και αδερφός σου.
Είναι και ο Τουργένιεφ που την μπερδεύει.
Ρε Αλέκα!
Μια υπενθύμηση έκανα.
Οι δύο νέοι γνωρίζονται σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό. Η έλξη μεταξύ τους είναι άμεση και δυνατή. Η Άννα προσπαθεί να αντισταθεί στον πειρασμό, αλλά ο Βρόνσκι την πολιορκεί με πάθος ο άτιμος. Παρά τις προσπάθειές της να κρατήσει χαρακτήρα, υποκύπτει. Σύντομα γίνεται βούκινο και η Άννα βρίσκεται στο στόχαστρο της ρωσικής κοινωνίας. Ο σύζυγός της, ο Καρένιν, αρχικά κόβει τούφες και προσπαθεί να τα γνωρίσει, αλλά όταν η Άννα μένει έγκυος από το Βρόνσκι, εντάξει, λέει όπα. Και να άθελε δηλαδή, εντάξει, πρέπει να πάρει μια θέση. Και αποφασίζει να της επιβάλλει την απόλυτη κοινωνική απομόνωση. Η Άννα ψηφώντας τα πάντα, εγκαταλείπει το σύζυγό της και πρώτο παιδί και κλέβονται στο εξωτερικό. Εκεί όμως αρχίζει το άλλο, γιατί η Άννα βασανίζεται από τύψεις επειδή εγκατέλειψε το γιο της και στη Ρωσία δεν τη θέλει κανείς για παρέα. Ο Βρόνσκι, αν και την αγαπά, νιώθει πιεσμένος και περιορισμένος, γι' αυτό έχει επιπτώσεις και στη δική του κοινωνική ζωή. Μετά από λίγο η Άννα γίνεται όλο και πιο ανασφαλής, ενοχλητική και καχύποπτη. Βαράει κάτι κρυσάρ ζήλιας, νιώθοντας ότι ο Βρόνσκι θα την εγκαταλείψει επειδή τη βαρέθηκε, όπως εκείνη εγκατέλειψε τα πάντα για εκείνον. Σε μια από τις τελευταίες σκηνές, η Άννα, πνιγμένη από τη θλίψη, τη μοναξιά και την παράνοια, περιφέρεται αλόφρονη στους δρόμους της Μόσχας. Σε μια στιγμή παραφροσύνης και απόγνωσης, δίνει το σάλτο μορτάλι και πέφτει στις ράγες του τρένου και αυτοκτονεί. Θάνατος συμβολικός. Στα τρένα ήταν και το σημείο 0, όπου γνώρισε τον Βρόνσκι. Έχουν δηλαδή ένα πλήρη τραγικό κύκλο και ένα closure της φάσης με το ότι ξεκινάει καλά, τελειώνει με πόνο. Μετά την αυτοκτονία της Άννας, ο Βρόνσκι είναι συντετριμένος. Γιατί την αγαπούσε, μωρέ! Την αγαπούσε! Αν και κάποτε ήταν αυθόρμητος και γεμάτος ζωή, μετά το θάνατό της γίνεται ένας κενός και θλιμμένος άνθρωπος, χωρίς σκοπό στη ζωή, κατατάσσεται θελοντικά στο στρατό και φεύγει για έναν πόλεμο, κάπου. Πιθανότατα αναζητώντας και το δικό του θάνατο. Το μεγαλύτερο δίλημα του μυθιστορήματος, έρχομαι και λέω εγώ, είναι αν η Άννα ήταν θύμα της αυστηρής κοινωνίας ή της δικής της ανικανότητας να βρει την ευτυχία. Όπως και να έχει, ο έρωτάς τους ήταν φλογερός, αλλά αυτοκαταστροφικός.
Ausência. Se asa um tivesse para voar em distância, se um gazelo fosse para correr sem nenhum canseira. Então já na roceio não tava mamachê. e nunca mais ausência. Tá ser nos lema, mas só na pensamento tá viajar sem medo. Minha liberdade um ter é só na minha sonha. Na minha sonha é forte, um tempo a proteção.
Ρομαντικές ιστορίες. Οι κλασικές ρομαντικές ιστορίες έχουν κάτι μαγικό και διαχρονικό που μας αγγίζει κάθε εποχή. Είτε πρόκειται για το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, είτε για τον Νόη και την Άλλη από το Notebook, οι ερωτικές ιστορίες που αντέχουν στον χρόνο μας γοητεύουν, γιατί αγγίζουν τις βαθύτητες, συναισθηματικές και ψυχολογικές χορδές μας. Μας εφοπλίζουν με αισιοδοξία ότι το καλό και αγάπη θριαμβεύει. Ακόμα και όταν όλα είναι πολύ δύσκολα. Αλλά και όταν είναι εύκολα, υπάρχει κάτι πιο απολαυστικό από το να βλέπεις κομεντί, δραμεντί και ρομ-κομ τα μεσημέρια του Σαββάτου στο Star. Οι ρομαντικές ιστορίες συχνά βασίζονται στο μοιραίο, στο πεπρωμένο. Ότι δύο άνθρωποι είναι γραφτό να είναι μαζί. Οι ιστορίες αυτές μας δίνουν την αίσθηση ότι η αγάπη δεν είναι απλώς μια τυχαία επιλογή, αλλά κάτι μεγαλύτερο από εμάς, χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε και πολλά και να ταλαιπωρούμαστε ψάχνοντας τα χαμένα. Και αυτό είναι ακριβώς αυτό που με νευριάζει. Ναι, ότι οι γυναίκες είναι ρομαντικούλες και τους αρέσουν πιο πολύ αυτά. Γιατί τείνουν να είναι πιο συναισθηματικές με τις ανθρώπινες σχέσεις κτλ. Ναι, οκ, ποιος δεν το θέλει αυτό όμως. Έλεος. Υπάρχει αυτή η άποψη που είναι παγιωμένη και ισχύει από πάντα, έτσι. Ναι, και τέλος, που αν και αυτό ισχύει σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είναι καθολική αλήθεια. Ο τρόπος που οι άνθρωποι βιώνουν τις σχέσεις τους προφανώς δεν καθορίζεται από το φύλο, αλλά από κοινωνικούς, πολιτιστικούς και προσωπικούς παράγοντες. Ναι, τέλος πάντων, ο τέμπορα ο μόρες. Μας έχουν ξεμείνει κάποιες κλασικές ρομαντικές ιστορίες, αλλά υπάρχουν και άλλες ιστορίες ρομαντικής αγάπης που πραγματικά ξεπέρασαν τα εμπόδια και άντεξαν στον χρόνο τις αντικσοότητες και τις αλλαγές. Mickey Mouse και Minnie Mouse. Το love story του Mickey Mouse και της Minnie Mouse είναι ένα από τα πιο εμβληματικά και γλυκά ρομάντζα στον κόσμο. Τα ζευγάρια στα καρτούν αποτελούν διαχρονικά σύμβολα αγάπης, φιλίας και συντροφικότητας. Σε αντίθεση με την πραγματικότητα, που μπορεί να είναι σκληρή καμιά φορά, μην τα ανοίξουμε αυτό το θέμα, όπου οι σχέσεις είναι πολύπλοκες και γεμάτες προβλήματα, εκεί η αγάπη είναι τέλεια, γλυκιά, χωρίς δράματα. Παρουσιάζουν τον έρωτα με έναν απλό και αγνό τρόπο, χωρίς υπερβολικές περιπλοκές, που παρά το χιούμορ και τις αναποδιές, η δυναμική μεταξύ των χαρακτήρων είναι πάντα διασκεδαστική και ανάλαφρη. Και βέβαια μας επενθυμίζουν ότι ο αληθινός έρωτας δεν είναι απαραίτητα τέλειος. Πολλές φορές η διαφορετικότητα είναι που κάνει κάτι ελκυστικό. Αλλά για κάποιοι έχει παραγίνει. Δηλαδή, τι θα γίνει ρε Μίκη, θα το πάρεις επιτέλους το κορίτσι? Ο Μίκη και η Μίνι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαζί το 1928 στο καρτούν Steamboat Willie, όπου ο Μίκη προσπαθεί να την εντυπωσιάσει κάνοντας διάφορα τρελά. Έκτοτε η σχέση τους ήταν γεμάτη αστείες και ρομαντικές στιγμές. Ο Μίκη είναι ο αιώνιος υπότης της Μίνι, πάντα πρόθυμος να της κάνει το χατήρι, να την κορτάρει ή να τη σώσει όταν χρειάζεται. Η Μίνι, αν και γλυκιά και ευγενική, δεν είναι απλώς μια πριγκίπισσα σε ανάγκη. Έχει δυναμικό χαρακτήρα και δεν διστάζει να βάλει τον Μίκη στη θέση του αν το παρακάνει με τα δικά του. Τόσο στα κινούμενα σχέδια, τα κόμιξ και τις ταινίες, όσο και στα θεματικά πάρκα, έχουν ζήσει πολλά ρομαντικά σενάρια. Από χορούς κάτω από το φεγγάρι, βαρκάδες, ταξίδια σε άλλους γαλαξίες, μέχρι περιπέτειες όπου ο Μίκη κάνει τα πάντα, με νούμερο ένα στόχο, να κερδίσει την καρδιά της. Π.χ. το πρώτο τους ραντεβού, μια από τις πρώτες ταινίες, το Plain Crazy, το 1929, βουβό στην αρχή κιόλας, αλλά μετά του βάλανε τον ήχο, ο Μίκη προσπαθεί να πετάξει με αεροπλάνο. Αφού απέτυχε αρκετά, κάπως τα βολεύει υπέρ, χρησιμοποιεί την ουρά μιας γαλοπούλας και τα υπολείμματα του πρώτου αεροπλάνου του για να δημιουργήσει ένα νέο αεροπλάνο και ζητά από τη Μίνι να το συνοδεύσει στην πρώτη πτήση. Ευγενέστατη εκείνη, του χαρίζει και ένα πέταλο για γούρι, αλλά φλόπη φάση. Η πτήση φεύγει εκτός ελέγχου, σε βαθμό που ξαφνικά η Ελλάδα Κλάραμπελ καβαλάει για λίγο το αεροσκάφος, αλλά μετά κάπου πάει. Τεσπά, η Μίνι είναι ευριασμένη, δεν του δίνει φυλάκι. Και εκείνος αποφασισμένος να πάρει το φυλάκι του, την πετάει ψηλά στον αέρα, έξω από το αεροπλάνο, και μετά δίθεν ότι τη σώζει. Η Μίνι δεν μασάει, το χαστουκίζει και φεύγει χρησιμοποιώντας το κατοφόρι της αναλεξίπτωτο και τα λουλούδια της. Ο Μίκη τα χάνει, χάνει και τον έλεγχο του αεροπλάνου και τελικά πέφτει σε ένα δέντρο. Εδώ γελάμε. Η Μίνι προσγειώνεται μια χαρά και αποχωρεί. Ο Μίκη εξοργισμένος με τις γκάφες του, πετάει θυμωμένο το πέταλο καλής τύχης σαν μπούμεραν, και αυτό γίνεται πέταλο κακής τύχης, γιατί γυρίζει πίσω και το χτυπά. Σαντ. Παρότι λοιπόν έχουν περάσει 100 χρόνια και η αγάπη του Μίκη για τη Μίνη και τη Μίνη για το Μίκη παραμένει αμετάβλητη.
Αστεφάνωτο το έχει το κορίτσι!
Αστεφάνωτο! Η Disney ποτέ δεν έχει δείξει επίσημα ένα γάμο μεταξύ του Μίκη και τη Μίνη στα κινούμενα σχέδια. Αλλά ο χρόνος περνάει και η δαχτυλίδη δεν μπαίνει.
Δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν είναι πράγματα.
Όμως σχετικά με αυτό υπάρχει μια ενδιαφέρουσα δήλωση από τον ίδιο τον Walt Disney. Όταν ρωτήθηκε αν ο Μίκη και η Μίνη είναι παντρεμένοι, απάντησε. Στην οθόνη ο Μίκη και η Μίνη είναι απλώς καλοί φίλοι. Στην πραγματική ζωή όμως, ναι, είναι παντρεμένοι. Αυτό δηλαδή τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στα κινούμενα σχέδια τους έχουμε να ζουν σε διαφορετικές περιπέτειες, αλλά στη μυθολογία της Disney, ο Μίκη και η Μίνη είναι ήδη παντρεμένο ζευγάρι. Πιθανότατα η Disney δεν έχει δείξει το γάμο τους, γιατί ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Το ρομάτσο λειτουργεί καλύτερα έτσι. Οι δημιουργοί θεωρούν ότι το να είναι αιώνια ερωτευμένοι προσθέτει γοητεία στη σχέση τους και το κοινό τους έχει αγαπήσει έτσι. Και ψυχολογικά να το πάρεις, το γεγονός ότι έχουν μια ζωή να χτίσουν κάποια στιγμή μαζί, αλλά και το ότι απολαμβάνουν ο ένας την παρέα των άλλων μέχρι να μπουν στα βαθιά της οικογενειακής ζωής, ενέχει μια δόση ανεμελιάς και γλυκότητας. Αν παντρεύονταν, θα έπρεπε να αλλάξει η δυναμική των ιστοριών τους. Κάτι που ίσως θα χαλούσε και την εικόνα τους, αλλά και γενικότερα το brand της εταιρείας. Οπότε μάλλον το πιο πιθανό είναι πως η Disney δεν θα τους παντρέψει ποτέ επίσημα. Αλλά η σχέση τους είναι ήδη τόσο δεμένη. Άλλωστε παραμένουν το πιο αγαπημένο καρτούν ζευγάρι όλων των εποχών. Αν όμως μια μέρα η Disney αποφασίσει να κάνει ένα μεγάλο Royal γάμο, σίγουρα θα είναι το πιο μαγικό event στην ιστορία των κινουμένων σχεδίων.
Elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait Framboise. Une idée de l'adjudant qui en avait très peu pourtant des idées. Elle nous servait à boire dans un bled du Maine-et-Loire. Mais ce n'était pas Madelon, elle avait un autre nom. Et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs, elle était d'Antibes, qu'elle a vanille. À vanille et framboise sont les mamelles du destin. Pour sûr qu'elle était d'Antibes, c'est plus près que les Caraïbes. C'est plus près que Caracas, est-ce plus près que Pézenas, je ne sais pas.
Ο πίνακας, το φιλί, The Kiss, του Gustav Klimt. Το φιλί είναι ένα από τα πιο διάσημα έργα του Gustav Klimt, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του κινήματος της απόσχεσης και διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Art Nouveau και γενικά στην αφηρημένη τέχνη. Κάθε χρόνο αναρρύθμιτοι επισκέπτες σειραίουν στην Αυστριακή Πινακοθήκη για να δουν το έργο με τις αξιοσημείωτες διαστάσεις των 180 εκατοστών επί 180 εκατοστά, δηλαδή γύρω στα 6 πόδια, με την ηχηρή παρουσία του να αντυχεί σε όλη την αίθουσα. Το φιλί αποτυπώνει το αρχέτυπο της τρυφερότητας και του πάθους. Πρόκειται για ένα μενάζ διαφορετικών σχολών τέχνης. Αποτελεί κορύφωση της χρυσής περίοδου, αλλά η σύνθεση και η δομή του έργου αντανακλά επίσης την επιρροή των Ιαπωνικών εκτυπώσεων που υπήρχαν σαν πρακτική και σε μερικούς προηγούμενους συμπρεσιονιστικούς του πίνακες. Τα αντιθετικά μοτίβα στα ενδύματα των δύο ερωτευμένων αντικατοπτρίζουν την αγάπη του για το κίνημα Arts and Crafts της εποχής. Ο συγκεκριμένος πίνακας αντιπροσωπεύει τη μυστικιστική ένωση πνευματικής και ερωτικής αγάπης και τη συγχώνευση του ατόμου με το αιώνιο σύμπαν. Βασικά, σε αυτή τη λαμπρή, έντονη, πλουμιστή, πολύχρωμη σκηνή, γεμάτη δυναμικές πινελιές και διαφορετικά μοτίβα, όπου βλέπουμε ένα ζευγάρι να αγκαλιάζεται με τρυφερότητα και να παραδίνεται στην απόλαυση του ενός για τον άλλον, μας προσκαλεί να βουτήξουμε και εμείς αυτό το ερωτικό, διφορούμενο και μυθικό στιγμιότυπο για να ανακαλύψουμε το συναρπαστικό νόημα των συναισθημάτων. Οι δύο φιγούρες πραγματώνονται και υπάρχουν μέσα από τη σύνδεσή τους. Το χρυσό που καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη έκταση στον πίνακα, φαίνεται ότι είναι το στοιχείο που συνιστά μια ανεξάντλητη πηγή τελειότητας. Συμβολίζει τη συναισθηματική πλημμύρα που έρχεται με το αγαθό της τέλειας ένωσης. Η αντίληψη αυτή του Κλίντ για το συγκεκριμένο υλικό ως το τελειότερο προέρχεται από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας του με αυτό μέσω της δουλειάς του πατέρα του και του μικρότερου αδερφού του Έρνστ, αποθανόντες μια δεκαετία νωρίτερα και οι δύο, αλλά και μετέπειτα με την επιρροή της θρησκευτικής τέχνης του Μεσαίωνα και από τα Βυζαντινά που είχε μελετήσει ο καλλιτέχνης επισταμμένος. Ο Κλίμτ ήταν ένας μποέμ καλλιτέχνης και προτιμούσε οι πίνακές του να μιλάνε για αυτόν. Σε όλη του τη ζωή είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την απεικόνιση της ομορφιάς που τη συνέδεε με τη γυναική ομορφή. Στο στούντιο υπήρχαν συνέχεια αδιάσπαρτα γυμνά μοντέλα από εδώ και από εκεί για να ποζάρουν για την τέχνη του, για τις ελεογραφίες του και τους πίνακες του και ό,τι έφτιαχνε. Το μήνυμα που έδωσε με το φιλί ήταν υπέρ μιας προσωπικής συμβολικής γλώσσας που είχε χτίσει για να υποδηλώσει την σημασία και τη λειτουργία του ασυνείδητου νου και ιδιαίτερα την ερωτική ορμή όταν φτάνει στο αποκορύφωμα και μετουσιώνεται σε αγάπη. Κάτι που ήξερε καλά, γιατί γενικά είχε αγαπήσει πολύ στη ζωή του. Όπως μαθαίνουμε και από την ομώνυμη ταινία, ο Κλίντ ήταν γενικά open-minded ως προς την έκφραση της δικής του έτσι, αυτής σεξουαλικότητας και δημιουργούσε διάφορες σχέσεις οικίας φύσης με πολλά από τα μοντέλα του. Αν και τσάι τώρα, έτσι, οι δύο βασικές της ζωής του ήταν οι φίλοι του από την Αυστρία και μια ηθοποιός, η Λέα Ντεκάστρο, από το Παρίσι, τις οποίες απεικονίζει συχνά στα έργα τέχνης του. Fun fact, η μεταβικτωριανή κοινωνία των αρχών του 1900 θεώρησαν το δεκείς ως πορνογραφικό περιεχόμενο, παρόλο που και οι δυο φιγούρες ήταν εντελώς δειμένες. Ωστόσο, παρά τη δημόσια κατακραυγή, το Μουσείο Μπελβεντέρε της Βιέννης αγόρασε τον πίνακα για 25.000 κορώνες, περίπου 240.000 δολάρια. If I'm a joker and a fool tonight. No one will listen anyway, so I'll complain and whine out loud. Oh, hold me closer, hold me tight, someone. I wanna dance and hit the ground. Pour me that spirit till I start a fight and lose a thousand rounds. I wanna mess around. Στη βιομηχανία θεάματος, οι celebrities δεν βασίζονται μόνο στο ταλέντο τους για να διατηρήσουν τη φήμη τους. Τα ζευγάρια της pop κουλτούρας δεν είναι απλώς για άνθρωποι που αγαπιούνται. Είναι brands, είναι icons, είναι storytelling machines. Δύο διάσημοι που δημιουργούν μια αυτοκρατορία δημοσιότητας, επιρροής και πλούτου. Τα celebrities glamour ζευγάρια ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν τα social media για να κρατούν το κοινό engaged. Οι ρομαντικές τους σχέσεις παίζουν κρίσιμο ρόλο στην εικόνα τους, αυξάνοντας το ενδιαφέρον του κοινού και δημιουργώντας διαρκή προβολή στα media. Γι' αυτό, πολύ απλά, μετατρέπουν τις σχέσεις σε εμπορικό προϊόν και τις ζουν σαν reality, όπως δράμα, δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης και breakups. Ben Affleck και Jennifer Lopez. Jennifer 2.0. Αν και είχαν διασταυρωθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, το ρομάντζο μεταξύ Jennifer Lopez και Ben Affleck, γνωστό και ως Bennifer, ξεκίνησε το 2002 στα γυρίσματα της ταινίας Giggly. Εκείνη την περίοδο η Lopez ήταν παντρεμένη με τον δεύτερο σύζυγό της, Chris Chant, τον οποίο χώρισε. Chris Chant, τον οποίο χώρισε τον Ιούλιο του 2002, λόγω κάποιων ερωτικών. Αυτών, περιτροπών που παρατηρήθηκαν από εδώ και από εκεί, φημολογήθηκε από τα ταμπλόιτ ότι το ζευγάρι είχε ξεκινήσει παράνομη σχέση πριν το διαζύγιο, αλλά και οι δυο αρνήθηκαν αυτούς τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι ήταν απλώς φίλοι. Πάντως, μετά το χωρισμό, έγιναν επίσημα ζευγάρι. Ήταν η πρώτη μάλιστα που εγγενίασαν αυτή τη μόδα με το πρώτο όνομα ποτμαρτό του ζευγαριού στο Hollywood, το Bennifer, από την ένωση των συλλαβών των ονομάτων τους. Και μετά το Bennifer 2.0. Το ζευγάρι αραβωνιάστηκε το 2002 με τον Affleck να της προσφέρει το δαχτυλίδι με ένα ροζ διαμάντι 6,1 καρατίων. Αυτά είναι. Με κόστος 1.200.000 μάρκας Harry Winston, ενός πολύ διάσημου οίκου κοσμημάτων αφομοιωμένο για τα καλά στην αμερικάνικη pop κουλτούρα. Τόσο που το τραγούδι της Marilyn Monroe, Diamonds Are a Girl's Best Friend, από την ταινία Οι άντρες προτιμούν τις ξανθές. Kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand. Με το «Μίλα μου, Harry Winston, πες μου τα πάντα», κάπου εκεί στο δεύτερο τρίτο κουπλέ, αναφέρεται σε αυτόν. Ήταν νέοι, απίστευτα εμφανίσιμοι, υπέροχα εύποροι και ξεκάθαρα λάγνοι ο ένας και τον άλλον. Η σχέση τους ήταν πολύ έντονη, με συνεντεύξεις, δημόσιες δηλώσεις και εκδηλώσεις. Και τους 18 μήνες που έμειναν μαζί, αποτέλεσαν αντικείμενο ισχυρού ενδιαφέροντος από τα μέσα ενημέρωσης. Έκαναν πολλά. Η Λόπεζ αφιέρωσε στον Αφλικ το άλμπουμ της This Is Me, τελίτσες, Then, στο οποίο περιλαμβάνεται το Baby I Love You, I'm Glad και το Dear Ben, βεβαίως, δηλώνοντας ρητός ότι ήταν η ζωή της η μία και μοναδική έμπνευση για κάθε στίχο. Τέτοιο πάθος μιλάμε, ντε! Επίσης, το single της Lopez, Jenny from the Block, που κάνει guest στο Affleck στο βίντεο κλιπ, προσέλκυσε ακόμα μεγαλύτερη φρενίτιδα προσοχή στο ζευγάρι. Ήταν το απόλυτο celebrity ζευγάρι, η αγαπημένη των παπαράτσι, και τα μέσα ασχολούνταν με ό,τι έκαναν. Παράλληλα, είχαν αρχίσει να γυρίζουν και τη δεύτερη ταινία μαζί, το Jersey Girl. Ώσπου, λίγο πριν φτάσουν στα σκαλιά της εκκλησίας το 2004, ανακοίνωσαν το χωρισμό τους. Το πακέτο που έφαγαν από την αποτυχία της ταινίας τους έριξε εν τέλει στα μάτια του κόσμου. Όπως αποδείχθηκε, η ταινία, εκτός από την επίμαχη γνωριμία, άλλο σκοπό δεν εξυπηρέτησε, καθότι θεωρείται μέχρι σήμερα μια από τις μεγαλύτερες blockbuster αποτυχίες στην ιστορία του Hollywood, τόσο εμπορικά όσο και καλλιτεχνικά. Με μπάτζετ τώρα 75 εκατομμύρια, κατάφερε να αποσπάσει παγκοσμίως 7,3 εκατομμύρια. Ψίχουλα δεν τα λες, αλλά και πάλι υπάρχει μια διαφορά εδώ πέρα, έτσι. Και η δεύτερη ταινία τους ήταν πατάτα. Οι ίδιοι το έριξαν στο ότι όλη αυτή η υπερβολή τους έκανε κακό στη σχέση τους. Ο Αφλεκ είπε ότι το Bennifer branding τον πίεσε πολύ ψυχολογικά και η Λόπεζ ότι κάλυψε των μέσων ενημέρωσης κατέστρεψε τη σχέση τους από τα μέσα προς τα έξω και ότι στο τέλος ένιωθε εξπλαχνισμένη από όλο αυτό. Όλα καλά, η ζωή κύλησε και μετά το χωρισμό τους. Η Λόπεζ παντρεύτηκε τον τραγουδιστή Μαρκ Άντονι από το 2004 μέχρι το 2014 και απέκτησαν δύο παιδιά. Και ο Άφλεκ παντρεύτηκε την αγαπημένη μου ηθοποιό Τζένιφερ Γκάρνερ το 2005, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά. Για σχεδόν 17 χρόνια δεν είχαν καμία επαφή. Μέχρι που το 2014 η Λόπεζ εξέφρασε ότι ο χωρισμός της με τον Άφλεκ ήταν η πρώτη της πραγματική απογοήτευση. Και το 2015 δήλωσε ότι δεν είχε μετανιώσει για τη σχέση τους. Στις αρχές του 2021 ο Άφλεκ επένδυσε τη Λόπεζ για την εργασιακή της ηθική, το μεγάλο ταλέντο και την επιτυχία της. Καμπάκι ήταν αυτό, τι μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες. Το 2021, οι δυο τους επανασυνδέθηκαν, χαρίζοντας ένα δροσερό αεράκι zeros νοσταλγίας στους fans. Στις 24 Μαΐου του 2021, Λόπεζ και Άφλεκ εθεάθησαν στο νοικιαζόμενο σπίτι της Λόπεζ στο Μαϊάμι, με τον Άφλεκ να φορά το ρολόι που του είχε χαρίσει η Λόπεζ στο μουσικό της βίντεο Jenny from the Block, έτσι, το μακρινό 2002. Τον Ιούλιο του 2022, η Bennifer 2.0 παντρεύτηκαν σε μια ιδιωτική τελετή στο Las Vegas. Μετά από μια σειρά καινούργια καλλιτεχνικά collabs, π.χ. τη Σπάμαρη και αφιέρωνε τραγουδάκια μέσω mail, instagramικά φιλιά σε κότρα και ελικόπτερα, εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί, ο Άφλεκ ξαναβγήκε στο βίντεο κλιπ κτλ. Και αφού τα κάνουν όλα αυτά, χωρίσανε. Όπως ισχυρίστηκαν, οι σχέσεις τους αντιμετώπισαν γεφύρο το χάσμα, και έτσι τον Αύγουστο του 2024 η Λόπεζ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενη αυτές τις διαφορές. Στη δεύτερη επέτειο του γάμου τους, μάλιστα. Εγώ εξαντλήθηκα εδώ που τα λέμε, πόσο μάλλον τα παιδιά. Και αν με ρωτάτε, είναι λίγο too good to be true. Ωραίοι τύποι, αλλά και πολύ ιδανικοί για τα media. Τις διαφημιστικές καμπάνιες και τα celebrity περιοδικά και προγράμματα τηλεόρασης. Το ερώτημα παραμένει ανοιχτό και μάλλον θα είναι πάντα έτσι. Ήταν ένα κατασκεύασμα του marketing με δύο ανθρώπους που δουλεύουν πολύ σκληρά ή απλά μια σχέση που δεν άντεξε στη φθορά του χρόνου και των media. Ή και τα δύο.
C'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne. C'est pour tous les quotas français que je parle plus anglais. I'm not crazy, I'm just fond of you. And all the piles of money that grows next to you. C'est pour la petite bourgeoisie qui flâne à Hawaï. Qui se paie les bulles diamants dans la coupe de champagne. I'm not crazy, I'm just fond of you. And all the piles of money that grows next to you. I'm just recording a track for all the bitches out there. Shaking their ass like they just don't care.
Ανδρέας Παπανδρέου και Δήμητρα Λιάννη. Ένα άλλο πολύ διαφορετικό ζευγάρι celebrities που απασχόλησε τα media και δεν θα μπορούσε να λείπει. Το love story του Ανδρέα Παπανδρέου και της Δήμητρας Λιάννη είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και θυελλώδη ιδύλια στην ελληνική πολιτική ιστορία. Ήταν μια σχέση που σημάδεψε την Ελλάδα τη δεκαετία του 80 και του 90. Και πιο μετά μην πω. Το 1988, ο Ανδρέας Παπανδρέου, πρωθυπουργός της Ελλάδας, μεταφέρεται στο νοσοκομείο Χέρφιλ του Λονδίνου. Μετά από μια επιτυχημένη επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, είναι η ώρα της επιστροφής. Πόρτα άνοιξε και ο Ανδρέας Παπανδρέου ξεπρόβαλε στην κορυφή της αποσπόμενης σκάλας. Κοίταξε το πλήθος με ηρεμία και σήκωσε τα χέρια του για να χαιρετήσει με γαλαντομία τις χιλιάδες του κόσμου που ήταν μαζεμένες να τον υποδεχτούν. Προχώρησε. Με ένα νεύμα του χεριού του, κάλεσε κοντά του την εκλεκτή της καρδιάς του, Δήμητρα Λιάνη. Η Δήμητρα Λιάνη εργαζόταν ως αεροσυνοδός της Ολυμπιακής. Γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου όταν εκείνος είχε ήδη 4 παιδιά με τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Παπανδρέου. Η γνωριμία τους έγινε κατά τη διάρκεια των πτήσεων των κυβερνητικών αποστολών της Ολυμπιακής. Πολύ σοκαρίστηκαν, καθότι μέχρι τότε η προσωπική ζωή των πολιτικών δεν εκτίθενται δημόσια σε τέτοιο βαθμό. Απ' την άλλη, η Μαργαρίτα Παπανδρέου δεν το πήρε πολύ καλά. Αντέρασε έντονα με σκληρές εχμές και κατηγορίες, σύμφωνα βέβαια με τη δικιά της αυτοβιογραφία. Στις συνεντεύξεις που έδινε εκείνη την περίοδο, επιβεβαίωνε επανειλημμένα ότι δεν ήταν, ότι γενικά ο Ανδρέας είχαν θεματάκια. Ωστόσο, γράφει ότι ο Ανδρέας ήταν ένας πιστός σύζυγος ώσπου γυρίσαμε στην Ελλάδα. Και ότι ο Ανδρέας είχε επίγνωση της αδυναμίας του στο γυναικείο φύλλο. Είχε πάει λύκη σε ψυχίατρο πριν παντρευτούν για να το συζητήσει. Ναι. Παρά την αυστηρή στυλίτευση και το, αν θέλετε, κράξιμο που γινόταν γενικότερα, στις 13 Ιουλίου του 1989, με θρησκευτική τελετή, το απεκατέστησε το κορίτσι. Όπως είπε και ο ίδιος χαριτολογώντας. Ήτανε χαρά. Τα έκανε αυτά, τα έλεγε αυτά τα ωραία. Η σχέση του συνοδεύτηκε από φήμες για σπατάλες για πολυτελή ζωή που προκάλεσαν αντιδράσεις στην ελληνική κοινωνία. Τελικά ήταν ένας γάμος από έρωτα συμφέρον. Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα ήταν η αγορά και διακόσμηση της Ροζ Βίλα στην Εκάλη, όπου ζούσε το ζευγάρι. Η χλιδάτη κατοικία χρηματοδοτήθηκε από φίλους και επιχειρηματίες, προκαλώντας ερωτήματα για το που βρέθηκαν αυτά τα χρήματα. Σύμφωνα με φήμες, η ανακαίνιση τύχησε εκατομμύρια δραχμές και γινόταν λόγος για επίχρυσα έπιπλα και υπερβολές στο διάκοσμο. Επίσης, η Δήμητρα Λιάνη φρόντισε ως πρώτη κυρία πάντα να είναι καλοβαλμένη και περιποιημένη, κάτι που πάλι προκαλούσε προβληματισμό. Για πολλούς ήταν καλή, για πολλούς ήταν κακή, όπως και να έχει η σχέση του Ανδρέα Παπανδρέου και της Δήμητρας Λιάνη, ήταν ένα πολιτικό ερωτικό φαινόμενο που προκάλεσε πάθη και συζητήσεις που έχουν φτάσει στην Gen Z μέχρι σήμερα. Σίγουρα ο Ανδρέας ήταν απολύτως γοητευμένος από εκείνη και έδειξε ότι ήταν διατεθειμένος να ρισκάρει τα πάντα. Υποστήριξε τη σχέση τους ακόμα και αν αυτό του προκάλεσε τεράστιο πολιτικό κόστος. Κάτι που δεν άλλαξε ποτέ, όσο και αν τα μέσα ενημέρωσης την αποκαλούσαν ανάλογα με το κέφια μετρέσα, η τρίτη σύζυγος, νέα εποχή του Ανδρέα, η ωραία αεροσυνοδός, η γυναίκα που κυβερνάει τη χώρα, η καταστροφή του Ανδρέα, η σπάταλη πρώτη κυρία, η χλειδί της Εκάλης, μέχρι η γυναίκα που κατέστρεψε το Πασόκ και πολιτική χείρα. Όμως, παρά τις αντιδράσεις του κόμματος και του λαού, εκείνος επέμενε να είναι μαζί της, κάτι που δείχνει ότι την αγαπούσε πραγματικά. Μα είχε φτάσει μέχρι το σημείο να συγκρουστεί με την οικογένειά του για χάρη της. Βασικά ήταν ερωτευμένος και εξαρτημένος από εκείνη, ειδικά στα τελευταία χρόνια της ζωής του που η υγεία του επιδεινωνόταν. Απ' την άλλη, η Δήμητρα ανέβηκε κοινωνικά και πολιτικά μέσα από αυτή τη σχέση και έγινε η πιο ισχυρή γυναίκα της χώρας. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτή η αδυναμία του Ανδρέα στα τελευταία χρόνια της ζωής του ευνόησε αυτή την κατάσταση, καθώς εκείνος ήταν πολύ μεγάλος σε ηλικία. Αλλά οκ, γνώμες έχουν όλοι. Δεν νομίζω ότι πραγματικά μπορούμε να ξέρουμε. Είναι λίγο complicated το θέμα. Προσωπικά έχω καταλάβει ότι ίσως η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Η ίδια πάντως είχε δηλώσει: για μένα ο Ανδρέας ήταν ο Θεός μου. Αυτός μου έτυχε. Όπως το λάτρεψε ένα μεγάλο τμήμα του λαού, έτσι το λάτρεψα κι εγώ σαν γυναίκα. Ήταν ο μέντορας μου και νομίζω ότι κι αυτός είδε κάτι σε μένα που δεν το έχει βρει αλλού. Μια ζεστασιά, μια κατανόηση και στήριξη σε πολύ δύσκολες στιγμές.
Απόψε σαν άστρο κοιμήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα τον πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς τον ήρω μου, σε περιμένω να έρθεις. Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου. Καλοκαίρι που λάβει τα αστέρι με φως να ντυθείς.
Όπως με μελάσες τρέγας, ο, χα, ο, μα καμπαλά σπέρα θα πω.
Είναι μια γιορτούλα γεμάτη συνέστημα, ρομαντισμό, έκπληξη και μια αίσθηση μαγείας. Είτε είσαι ερωτευμένος, είτε απλά αγαπάς τα vibes της ημέρας. Λουλούδια, δώρα, δείπνα, τραγούδια. Υπάρχει μια ατμόσφαιρα αισιοδοξίας και τρυφερότητας. Είναι μια τρέλη ευκαιρία να εκφράσεις όσα νιώθεις. Ακόμα και αν δεν το κάνεις συχνά, διότι είναι μια ευκαιρία φοβερή να κάνεις εκπλήξεις, να απολαύσεις δώρα και να δημιουργήσεις αναμνήσεις. Υπάρχουν τόσα ρομαντικά film και feel good ταινίες που κάνουν την ατμόσφαιρα μαγική. Το Notebook, Pretty Woman, Before Sunrise, La 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 Land. Η playlist γεμίζουμε αγαπημένα ερωτικά τραγούδια. BB King, Σταύρο Σιόλα, Harley Quinn, Κάντε Μποστανή, Whitney Houston, ό,τι θες. Είναι τέλεια για να χαλαρώσεις, να νιώσεις συναισθηματικά γεμάτος και να απολαύσεις τρυφερότητα. Και ας είμαστε ειλικρινείς, η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι γεμάτη από γλυκές λιχουδιές. Σοκολάτες, cupcakes, macarons, fondue με φράουλες. Τα εστιατόρια και τα καφέ φτιάχνουν ειδικά μενού και desserts που κάνουν τη μέρα ακόμα πιο απολαυστική. Και ακούω ότι πίσω από αυτή τη γιορτή κρύβεται η εμπορευματοποίηση της αγάπης. Όντως, στατιστικές επίσημες και έγκυρες πηγές το λένε ότι μετά τα Χριστούγεννα είναι μια από τις πιο επικερδείς γιορτές παγκοσμίως. Μόνο στις ΗΠΑ οι πωλήσεις για τον Άγιο Βαλεντίνο ξεπερνούν τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Τα μεγάλα μπραντς εκμεταλλεύονται τη γιορτή για να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Οι διαφημίσεις και τα μίντια προωθούν έντονα μηνύματα ότι η αγάπη πρέπει να εκφράζεται μέσα από ακριβά δώρα. Και πολλοί αισθάνονται πίεση να κάνουν κάτι ιδιαίτερο, ακόμα και αν δεν το νιώθουν πραγματικά. Ή ότι όσοι δεν είναι σε σχέση, δηλαδή είναι μπακούρια ξέρω εγώ, μπορεί να νιώθουν αποκλεισμένοι και λυπημένοι, επειδή η κοινωνία δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στα ζευγάρια και ότι το marketing δημιουργεί ψευδαισθήσεις και μη ρεαλιστικές προσδοκίες για το πώς πρέπει να δείχνουμε την αγάπη μας. Ξέρετε όμως κάτι. Δεν χρειάζεται να είσαι σε σχέση για να γιορτάσεις. Εδώ γιορτάζουμε κάθε μορφή αγάπης. Μπορείς να γιορτάσεις με τους φίλους σου, την οικογένειά σου, ακόμα και με τον εαυτό σου. Υπάρχει το Galentine's Day στις 13 Φεβρουαρίου, η μέρα που οι φίλες γιορτάζουν την αγάπη μεταξύ τους και πάνε για brunch. Κάνουν μαζί self-care, ανταλλάσσουν μικρά δώρα ή απλά είναι μια ευκαιρία να κάνεις κάτι όμορφο για σένα και να δώσεις λίγο self-love, επειδή έτσι θέλεις και επειδή είναι πολύ ωραίο motivation. Μια αφορμή να κάνεις μια κίνηση, να σχεδιάσεις κάτι άλλο βρε αδερφέ. Η καθημερινότητα μπορεί να είναι πιεστική, αλλά η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου δίνει μια ευκαιρία για κάτι ξεχωριστό. Αν λατρεύεις να δείχνεις και να δέχεσαι αγάπη, αυτή η γιορτή είναι τέλεια αφορμή.
I don't worry whenever skies are gray above. Got a pocket full of rainbows. Got a heart full of love. Mr. Heartache, I found a way to make him leave. Got a pocket full of rainbows. Got a star on my sleeve. Kiss me extra tender, hold me extra tight, 'cause I'm saving your sweetness for a lonely night. No more teardrops, now that I've found a love so true.
Για να μην χάνετε τα καλύτερα, βρείτε όλες τις εκπομπές μας στην ιστοσελίδα vogue.air.gr και στο application του AirTeco και της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμο σε Apple και Google Store. Για περισσότερα, κάντε follow τη Φωνή, Voice of Greece στο Facebook και Voice of Greece κατά Παύλα Air στο Instagram και εμένα, Κούσο Αρυφία στο Instagram. Ο μύτος της Αριάδνης. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ηχοληψία, Νίκος Αβουργινάκης και Στεφανία Τσακίρη.